16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Javni emiteri nezadovoljni odlukom Savjeta regulatorne agencije za komunikacije o ograničavanju marketinškog prostora u programu.
Pripreme za razgovor sa Štefanom Fileom 1. oktobra u Briselu, tema sastanka visokih delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH sutra u Banja Luci.
Potvrđen visok nivo saradnje na području unutrašnjih poslova, saopšteno nakon sastanka resornih ministara sa predstavnicima Evropske unije i američke ambasade u BiH.
Rusija i Sjedinjene Države poštovaće dogovor o Siriji iz Ženeve, potvrdio Lavrov.
Fudbalska utakmica Sarajevo Borac registrovana službenim rezultatom 3:0 za ekipu Borca.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, sutra svježije u Banja Luci, trenutno 28 stepeni. Izmjene kodeksa o komercijalnim komunikacijama, kojom je jučerašnjom odlukom Regulatorne agencije za komunikacije marketinški prostor javnim emiterima smanjen sa 6 na 4 minute po satu emitovanog programa i danas je u žiži interesovanja posebno u javnim emiterima. Ni danas obrazloženja od članova Savjeta agencije iz Republike Srpske. Vršila se dužnosti direktora agencije Kemal Huseinović, spreman neobičajno da govori i brani odluku analizom tržišta emitovanja BiH koju su priredili u ovoj agenciji. Prilog Vesne Stakić.
Rak godinama nije u zakonskim okvirima, a posljedice će snositi oni koji su nas priječili da to učinimo, rekao je komentarišući izmjene kodeksa o komercijalnim komunikacijama potpredsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić.
Nažalost, tada nismo imali podršku, rekao bi čak ni dijela javnih emitera u BiH, jer ovdje se govori da komercijalne televizije imaju većinu u Savjetu Raka. To naprosto nije dobro za medije u BiH, pogotovo nije dobro za javne emitere, jer zapravo gubi se veliki dio prihoda. Dakle, sami oni koji donose odluke procjenjuju da je to negdje između 8 i 10 milijuna maraka.
Rekorder na poziciji tehničkog direktora Kemal Huseinović tvrdi da odluka o smanjenju marketinškog prostora javnim emiterima nije nastala preko noći. Analiza tržišta emitovanja u BiH pripremana je, kaže, više mjeseci, a još od 2010. kada su također Huseinović i njegov savjet bili u tehničkom mandatu, radi se i na izmjenama kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Ova, kao i mnoge ranije odluke Raka, donesene u proteklih 8 godina, od kada se bore protiv vlastitih smjena, za Huseinovića su zakonite.
Ovo je strateška stvar i savjet ima punu nadležnost da raspravlja i da vodi računa o stanju na tržištu. Vijeće agencije se bavi stanjem na tržištu telekomunikacija i donosi mjere koje su bolne za monopoliste na telekomunikacijskom tržištu i potpuno je primjerena analogija i u ovom slučaju.
Monopolisti na telekomunikacijskom tržištu, za razliku od javnih emitera, ubiru enormne prihode po osnovu računa svojih korisnika. Huseinović ipak ima opravdanje i za činjenicu da pojedini komercijalni emiteri ubiru više prihoda od marketinga nego javni emiteri, jer, kaže, oni nemaju prihode od RTV takse. Pritom, u analizi konstatuju kako su prihodi od RTV takse u 2012. manji za 5,53% u odnosu na 2011. godinu. Zalažu se za formiranje korporacije koja bi smanjila rashode javnih emitera, ali Huseinović izbjegava odgovor na pitanje da li je posljednja odluka izvjestan pritisak koji vodi u tom pravcu. Nepoznato mu je, tvrdi, da su lobiranjem komercijalne televizije ostvarile svoj cilj.
Svako onaj koji ima saznanja da je bilo na koji način neko na neregularan način vršio pritisak, utjecaj, lobiranje, mislim da postoje institucije u državi koje treba da se bave tim poslovima.
Potpredsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić podsjeća i sa koliko se muke došlo do zakona o javnom sistemu i servisu.
Svi emiteri će morati iz ovoga da izvuku pouke. Televizija Republike Srpske također kao javni emiter. A ja sam i rekao da ovo pokazuje da su komercijalni emiteri imali većinu u Raku. I to nešto govori. Ogroman je kapital, ogromne su investicije. Ja mislim da je bitka za mjesto prvog čovjeka u Iraku nije bezrazložna. Dakle, preko te institucije za nekoliko godina u Bosnu i Hercegovini treba da uđe nekoliko desetina milijardi konvertibilnih maraka.
I nakon obrazloženja dobijenih od direktora Raka nismo razuvjereni da ovom odlukom javni emiteri neće biti gurnuti u haos financijske nesigurnosti, što će osjetiti javnost, jer pitanje je da li raspoloživa sredstva mogu biti dovoljna da odgovorimo svim zahtjevima i potrebama gledalaca i slušalaca.
Aktuelno u politici, delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, koje će predvoditi predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović, razgovarat će sutra u Banja Luci u okviru priprema za predstojeći sastanak stranačkih lidera i zvaničnika iz BiH, koji 1. oktobra u Briselu organizuje Europski komesar za proširenje Štefan File, najavljeno je iz SNSD-a.
Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je da će se sutra u Banja Luci sastati s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Čović je nedavno izjavio da njegova stranka jedino sa SNSD-om ima partnerski odnos na nivou Bosne i Hercegovine.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić razgovaraju u Banja Luci s otpravnikom posla u Američkoj ambasadi u BiH Nikolasom Hillom o predstojećem sastanku političkih lidera iz BiH u Briselu 1. oktobra.
Kako je saopšteno, sagovornici su skeptični u vezi sa postizanjem dogovora za sprovođenje te presude i mehanizmom koordinacije o evropskim pitanjima, jer su trenutne pozicije učesnika u razgovorima još dosta udaljene i nema dogovora o zajedničkom prijedlogu.
Igor Radojičić izjavio je da se SDP BiH povukao iz dogovora o mehanizmu koordinacije.
Nekoliko dana uoči briselskog samita ne postoji saglasnost o mehanizmu koordinacije, ali ni o modelu za provođenje odluke Sejdić-Finci. Ukoliko do briselskog samita ne bude postignut dogovor u vezi sa ova dva ključna uslova Evropske unije, iduća godina bit će potpuno izgubljena, a naredni izbor je održani po aktuelnim pravilima, rekao je Radojičić. Kada je riječ o provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, Radojičić je naveo da se čeka da li će se SDA i HDZ BiH dogovoriti u vezi sa modelom za provođenje i izaći sa zajedničkim prijedlogom.
Posljednjih mjeseci intenzivirani su bilateralni razgovori čelnika parlamentarnih stranaka u BiH pred odlazak na sastanak u Brisel 1. oktobra. Najviše pažnje zbog mogućnosti postizanja dogovora o načinu izbora članova predsjedništva BiH izazivaju razgovori čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i SDA Sulejmana Tihića. Tokom današnjeg susreta predstavnika ovih stranaka, koji je počeo u 16 časova, očekuje se konkretizacija svih varijanti o izboru člana predsjedništva BiH, ali i o pitanju rješenja presude Ustavnog suda BiH o Mostaru. Prilog novinarke Federalnog radija Mirjane Topić-Landeka.
Nastupima u medijima čelnici HDZ-a, BiH i SDA dali su naslutiti kako bi još danas moglo doći do konkretnog rješenja izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ono što je procurilo u javnostima načelnu podršku iz stranke Fahrudina Radončića. Još na prošlom sastanku u Mostaru novinarima su kazali kako je na stolu više rješenja koja se tiču izravnoga i neizravnoga biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U nekim rješenjima vraćaju se i na takozvani travanjski paket. Dragan Čović.
Na stolu su i direktni model sa različitim kombinacijama i indirektni model sa različitim opet kombinacijama. Čak je gospodin Tić dodao još nešto, vratili smo se možda 7-8 godina unazad oko nekog rješenja koje je potpuno osvježenje.
Izgleda da su prije odlaska u Brisel pokazali svu svoju kreativnost. Sulejman Tihić.
Nakon izbora 6. oktobra da se pozovu izabrani predstavnici iz zastupničkog doma Federacije države i Narodne skupštine Republike Srpske, da to bude ad hoc tijelo koje će izabrati članove predsjedništva.
Poznato je kako su prijedlog rješenja Sejdić i Finci 2 HDZ još davno dostavila u parlamentarnu proceduru. Također, uvjetno rečeno, među bošnjačkim strankama nema konsenzusa o načelima koje su sve stranke iz Federacije usvojile, a to je da narodi ne biraju jedni drugima članove predsjedništva. Nakon izlaska u javnost dijela prijedloga rješenja HDZ-a i SDA, većina bošnjačkih stranaka, uključujući i SDP, u tome vide stvaranje trećega entiteta.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da međunarodna zajednica od političkih lidera u BiH uoči sastanka sa zvaničnicima Europske unije u Briselu 1. oktobra očekuje 5 grama dobre volje da bi postigli kompromis kojim će biti riješeno pitanje sprovođenja odluke Sejdić-Finci.
Niko od međunarodnih faktora ne traži da neko u Bosni i Hercegovini odustane da bude Srbin, Hrvat ili Bošnjak ili da negdje popušta o tim pitanjima, istakao je Incko. On je naglasio da samo želi da dodatno ohrabri političke lidere da još jednom pokušaju da do 1. oktobra pronađu zajedničko rješenje, što bi bio pozitivan signal svim građanima da ipak ima više nade za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
5 grama ili ovo malo duše, Europska unija i Amerika daju punu podršku vlastima u Bosni i Hercegovini u rješavanju pitanja u procesu europskih integracija. Saopšteno je nakon današnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Srpske Federacije BiH, ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, šefa delegacije Europske unije u BiH Petera Sorensena i predstavnika američke ambasade. Na sastanku u Banja Luci razgovarano je i o sprečavanju ilegalne migracije. Utvrđeni su daljni koraci na efikasnijoj primjeni politika za borbu protiv korupcije. Ivana Frank.
Veća kontrola mjesta pogodnih za ilegalni prelazak granice, borba protiv korupcije te saradnja sa policijskim agencijama Europske unije samo su neke od tema o kojima su u Banja Luci razgovarali ministri, predstavnici delegacije Europske unije u BiH i američke ambasade. Prethodno visok nivo saradnje na sastanku su potvrdili ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH. Domaćin sastanka ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić kaže da su definisali probleme s kojima se susreću bezbjednosne službe u BiH.
Naravno da smo se fokusirali i na polje borbe protiv terorizma i jednostavno postoji dosta prostora da kroz našu dosadašnju dobru saradnju podignemo nivo razmjene informacija i da se zaštitimo sve građane Republike Srpske kao i sve međunarodne institucije koje egzistiraju na i građane Bosne i Hercegovine i međunarodne institucije koje egzistiraju na našem prostoru.
Ocjenu bezbjednosne situacije u BiH iznio je i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić.
Mislim da možemo biti zadovoljni na način da ovdje nema ni velikih terorističkih akata, niti drugih negativnih pojava koje u statističkom poređenju sa Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i mnogim drugim zemljama odskaču u negativnom smislu.
Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš kaže da su ovakvi sastanci skoro svakodnevni, te da građanima BiH na ovaj način poručuju da su u službi njihove zaštite i zaštite njihove imovine.
Također poruka i kriminalcima da ministri sarađuju i da su opredeljeni za borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala.
Sa Peterom Sorensenom i otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Nikolasom Hillom, ministri su razgovarali i o funkcionisanju sistema razmjene podataka iz policijskih evidencija, što je bitan instrument u saradnji agencija za sprovođenje zakona.
Još malo pa nas popisuju. Nakon 22 godine u BiH će konačno biti obavljen popis stanovništva, domaćinstava i stanova. 1. oktobra u 9 časova popisivači će u 142 opštine početi posao koji će biti završen 15. oktobra u 21 čas. Danas i sutra popisivači će dobiti popisni materijal. Ukupno je pripremljeno 5 miliona popisnica, odnosno 80 tona papira, ističu u Agenciji za statistiku BiH. Do početka popisa, koji će koštati 46 miliona maraka, potrebno je pronaći zamjenu za 18% popisivača koji su odustali, pripremio Milan Stojić.
U Agenciji za statistiku BiH nisu zabrinuti zbog odustajanja 18% popisivača zato što je, kako kažu, obezbijeđena dovoljna rezerva. Popisnice su spremne, a popisivači obučeni tvrde organizatori ovog posla koji će pokazati broj stanovnika na svim nivoima, teritorijalni raspored, demografske, migracione, obrazovne i ekonomske karakteristike stanovništva te podatke o domaćinstvima i porodicama. Naravno, ako slika bude rezultat stvarnog stanja na terenu i bez zloupotreba. Popis će se vršiti na osnovu klasične metode intervjua, a popisivači ne smiju utjecati na izjašnjavanje građana, posebno na pitanje o državljanstvu, etničkoj pripadnosti, vjeri i maternjem jeziku. Pitanje je samo da li će svi građani dati istinite podatke, a posebno oni koji odavno žive u inostranstvu i tamo su već popisani. Senadin Lavić, predstavnik Fondacije Popis 2013.
Ako znači iz Srbije ili iz Švedske dođe 100 autobusa da se ovdje popišu, neće biti nikakav problem ako su ti ljudi tamo 2 mjeseca i ako nisu prijavljeni u Srbiji i ako nisu popisani u Srbiji. Dakle, to su naši ljudi, građani naše države Bosne i Hercegovine. Ali ako neki ljudi se popišu u Švedskoj, u Zanzibaru i u Srbiji, onda dođu ugosno se popišu, to je očigledno kršenje zakona ove države.
Prvi filter su sami popisivači koji uoče nelogične odgovore, naglašava Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH.
Ako se neko školuje u Austriji, Njemačkoj, studira, znači tamo je popisan, sada kad se daje odgovor za tu osobu ovdje u kućanstvu, a kaže se gdje studira, studira u inozemstvu.
Drugi filter su popisne komisije, ističe Radmila Čičković, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Ukoliko se uoči da odgovori na pitanja iz popisnica ne budu logični, onda je to u stvari problem. I naravno da treba da reaguje popisna komisija.
Popisivači će u domaćinstvo dolaziti 3 puta, nakon toga ostavljaju obavještenje da se građani jave popisnoj komisiji. Građani koji imaju prebivalište u BiH, a nisu u Bosni i Hercegovini duže od godinu dana, popisnicu mogu naći na internet stranici agencije, a odštampanu i popunjenu šalju isključivo poštom na njenu adresu. Zašto je važno da se popišu građani Republike Srpske, govori Vitomir Popović, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Mi imamo svoj lijepi srpski jezik i ćirilično pismo. Dakle, mi imamo interesa da znamo koliko nas živi u Republici Srpskoj. Imamo interesa, dakle, da planiramo buduće pravce razvoja Republike Srpske. I zato bi od izuzetnog značaja bila činjenica kada bi se svi mi odazvali.
Popisni materijal će na kraju biti skladišten u istočnom Sarajevu. Međutim, ni to još nije određeno, a već kruže glasine da nije dovoljno samo biti najjeftiniji na tenderu. To je ipak posao za SIPU, koja također ima sjedište u istočnom Sarajevu. Popis će koštati 46 miliona konvertibilnih maraka, posao će obaviti 22.500 ljudi, među kojima 19.000 popisivača. Preliminarni rezultati će biti objavljeni u roku od 90 dana nakon okončanja popisa.
Još o popisu, Koalicija za Republiku Srpsku, koju čine sve srpske stranke iz Srebrenice uz podršku nevladinih organizacija srpskih boračkih kategorija, upozorava javnost na mogući inženjering prilikom predstojećeg popisa i na to da će broj popisanih stanovnika ove opštine biti mnogo veći od stvarnog.
Zbog toga ova koalicija traži da se angažuju dodatni posmatrači i koordinatori iz Republičkog zavoda za statistiku da prate proces popisa, uočavaju i otklanjaju nedostatke i nepravilnosti, navedeno je u njenom saopštenju. Koalicija za Republiku Srpsku izražava zabrinutost jer u pojedinim srpskim selima neće biti Srba popisivača, dok će u mjesnim zajednicama gdje žive samo Bošnjaci, kao što su Luka, Sučeska i Radoševići, svi popisivači biti bošnjačke nacionalnosti.
16 časova 17 minuta u nastavku dnevnika.
Radončić u parlamentarnu proceduru uputio zakon kojim će biti spriječen odlazak građana iz BiH u paravojne formacije na ratištima u svijetu.
Savez nacionalnih manjina srpski obilježava 10 godina postojanja i rada.
Radio dokumentarac 3D naše kolege Dragana Pajića u najužoj konkurenciji za nagrade na prestižnom festivalu u Berlinu.
Na ratištu u Siriji poginuo je Emedin Velić iz Sarajeva 9 dana nakon što je objavljeno da je tamo poginuo Selefija Derviš Halilović iz Zenice. Portal blizak Selefijskoj zajednici na Balkanu navodi da je osim stradalog Velića ranjen još jedan Bošnjak koji se bori na strani pobunjenika, a protiv režima Bašara el-Asada. Govoreći o ovome, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić rekao je da je u parlamentarnu proceduru uputio zakon koji bi bio spriječen odlazak građana BiH na ratišta u svijetu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić potvrdio je da je potrebna saradnja o ovakvim pitanjima i da se prati aktivnosti ovih lica.
Jučer sam ja kao ministar sigurnosti potpisao i jučer je ušao u parlamentarnu proceduru dio zakona koji se odnosi na krivično gonjenje onih koji idu da u paravojnim i parapolicijskim organizacijama izvan Bosne i Hercegovine ratuju. Također tim nacrtom, prijedlogom koji će vjerojatno biti još poboljšan u parlamentarnoj raspravi, bit će sankcionirani i organizatori koji se time bave.
Evo, to je jedan od segmenata u kome mi sigurno možemo napraviti bolju saradnju radi razmjene informacija, a svi oni koji idu na sirijsko ratište, na bilo koje ratište, su za nas bezbjedonosno interesantni i mi ćemo dalje pratiti aktivnosti tih ljudi i preduzimati mjere iz naših nadležnosti.
Aktualno u boračkoj organizaciji do juna iduće godine bit će održana izborna skupština boračke organizacije Republike Srpske na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo. Aktualni predsjednik Pantelija Ćurguz potvrdio je danas u Banja Luci nakon sjednice predsjedništva da se neće ponovo kandidovati za funkciju predsjednika Borsa.
Prvo, ono što najvažnije i najbitnije jeste činjenica da je predsjedništvo danas ispoljilo potpuno jedinstvo vezano za našu statutarnu obavezu da provedemo izbore. u ostavljenom roku i ono, to je ono što mene posebno raduje, to sigurno se neću ponovo kandidovati, dakle ja sam već drugi mandat, pri kraju drugog mandata i nema smisla ni razmišljati u tom pravcu. Izvjesno je da je potrebno svježine i vjerujem da će novi izbori obezbediti to.
Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na uzvišenju Rogosija kod Vlasenice, danas je u ovoj opštini obilježena godišnjica pogibije 29 boraca Vojske Republike Srpske koje su 26. septembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici muslimanskih vojnih formacija, informiše Dragana Perić.
Cvijeće su položili predstavnici boračke organizacije opštine Vlasenica, opštinskog udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, opštinskih vlasti, omladinskog savjeta Vlasenica te porodica boraca poginulih na ovom stratištu. Za građane u opštini Vlasenica 26. septembar je jedan od najtužnijih dana u ratnom periodu, kazao je načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović.
Mi ćemo obilježavati i kao lokalna zajednica ćemo i pomagati boračkoj organizaciji i gledati da to svake godine bude što masovniji odziv i dolazak na ovo sveto mjesto, na ovo stratište.
Profesor Vojislav Mitrović je jedan od preživjelih boraca Vojske Republike Srpske koji se toga dana zatekao na Rogosiji. Uzvišenje je branilo 80 srpskih boraca koji su se suprotstavili daleko brojnijem neprijatelju.
Neki su ostali ranjeni, nisu mogli biti izvučeni i ti ljudi koji su ostali, oni su masakrirani. To se vidjelo poslije kad je naša vojska uspjela da dođe. Oni su stradali najgorijim mukama.
Milisav Prodanović je na Rogosiji izgubio dva sina. Sjećanje na poginule sinove uvijek je bolno, priča Milisav.
Vidiš danas, ko i kako. Ja i žena ostali smo onako bez... I djete ga. Da nemam još to žensko djete. Ja danas sam dobar. Večeras ode možda kod mene.
Skupu na Rogosiji prisustvovali su i članovi Vlaseničkog planinarsko-ekološkog društva ACER i biciklističkog kluba KPL. Za poginule srpske borce na Rogosiji danas je služeni parastos na Vlaseničkom vojničkom groblju.
Iz suda BiH Albini Terzić, apelacijano odjeljenje suda BiH, skratilo je kaznu sa 5 na 3 godine zatvora za ratne zločine protiv srpskih civila.
Iz suda BiH saopšteno je da je drugostepenom presudom odbijena kao neosnovana žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine i djelimično uvažena žalba branioca Terzićeve, pa je prvostepena presuda preinačena u pogledu primjene krivičnog zakona na način da je krivično djelo okvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva po krivičnom zakonu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Presudom suda BiH od 19. oktobra 2012. godine Terzićeva je proglašena krivom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva po krivičnom zakonu BiH.
A Osnovni sud u Banja Luci donio oslobađajuću presudu protiv optuženog advokata i bivšeg sudije Osnovnog suda Jevte Jankovića.
Janković je bio optužen za nepoštovanje suda jer je prema optužbi 2007. godine vrijeđao sudiju Okružnog suda Svjetlanu Marić. Janković je tada tražio izuzeće Marićeve, a u podnesku je tvrdio da su je angažovale strane i domaće obavještajne službe za rješavanje najsloženijih predmeta. U oslobađajućoj presudi sudija Atko Husein Bašić naveo je da je Janković optužbe iznio u nužnoj odbrani.
Bošnjačka djeca u osnovnoj školi Petar Kočić u Konjević polju od jutro su na nastavi. Rezultat je to jučerašnjeg dogovora ministra prosvjete Gorana Mutabdži i predstavnika roditelja djece u Konjević polju. Bojkot nastave počeo 2. septembra kada su roditelji zahtijevali vodu za piće u školi, nacionalnu grupu predmeta, veće učešće u savjetu roditelja i zapošljavanje Bošnjaka kao nastavnog kadra. Nenad Petrović.
95% učenika osnovne škole Petar Kočić u Konjević polju jutros je u klupama. Veliki broj djece prvi put od početka nove školske godine. Direktor ove škole Savo Milošević kaže da je najvažnije da djeca redovno pohađaju nastavu, a da će svi problemi biti rješavani u hodu.
Ono što je dogovoreno je da djeca krenu danas na nastavu, da se nastavni proces počne redovno i normalno odvijati, da pitanja nacionalnih grupe predmeta ostaje po principu kako je do sada izučavano, da nacionalna grupa predmeta traje od 6. do 9. razreda, a od 1. do 5. razreda ide nastavni plan i program Republike Srpske, s tim što će za tu djecu se organizovati nacionalna grupa predmeta u van nastavnim aktivnostima.
Rješeno je i pitanje vodosnabdjevanja, tako da djeca imaju vodu za piće. Vehi Dedić, jedan od roditelja, kaže da su ostala otvorena pitanja o izvođenju van nastavne aktivnosti i izboru savjeta roditelja.
Da školski odbor se uradi kako treba i malo još oko nacionalnih grupi predmeta. S tim ja smatram da na ono juči kako smo sa ministrom bili i njegovo raspoloženje da ćemo definitivno dogovoriti.
Novi sastanak ministra Mutabdžije sa direktorom ove škole i roditeljima zakazan je za ponedjeljak u Konjević polju.
Savez nacionalnih manjina Srpske danas i sutra prigodnim sadržajima obilježava 10 godina postojanja i rada. Tim povodom u Banja Luci je danas održan okrugli sto analiza stanja i prijedloga mjera za poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Srpskoj. U okviru ovog jubileja večeras će u Banja Luci u Banskom dvoru s početkom u 19 časova biti održana svečana akademija, pripremila Radmila Karanović.
Predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Srpske Vesna Temeljkovska-Vuković kazala je da se u Republici Srpskoj nastoji obezbijediti viši nivo poštivanja prava nacionalnih manjina koja su im zagarantovana odgovarajućim zakonima.
Nadam se da ćemo uspjeti još bolje što se tiče zaposlenja, što se tiče izbornog zakona, što se tiče obrazovanja.
Prema ocjeni predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, Savez manjina je ne samo formalno, već i suštinski organizacija od posebnog interesa za Republiku Srpsku, jer okuplja građane koji njeguju drugačiju kulturu, jezik i običaje, što obogaćuje sredinu u kojoj žive.
Savez nacionalnih manjina je i partner, kako nama u Narodnoj skupštini, tako i izvršnoj vlasti, jer u onom zakonodavstvu koje je relevantno za položaj nacionalnih manjina, prvo imamo praksu razgovora i konsultovanja sa njima, a drugo kroz savjet koji je radno tijelo Narodne skupštine, oni imaju mogućnosti da direktno pokreću inicijative, podnesu amandmane u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk naveo je da je Savez u proteklih 10 godina postao prepoznatljiva organizacija ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, već i šire.
Nacionalne manjine razumiju uslove posleratne, da kažem, obnove ove naše države da učestvuju svim svojim kapacitetima u poboljšanju, da kažem, opšte života na ovim prostorima, ali da istovremeno očekuju da će većinski narodi na ovim prostorima u potpunosti poštovati zakonske okvire koje su donijeli.
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske formiran je 2003. godine. Čini ga 12 nacionalnih manjina sa 35 udruženja. Odlukom Vlade Republike Srpske od 4. novembra 2010. godine Savez manjina dobio je status organizacije od javnog interesa za Republiku Srpsku. Sutra će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti održana 10. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske.
Iz regiona i svijeta zdravstveno stanje Jovanke Broz naglo se pogoršalo, potvrdio je Tanjogu direktor urgentnog centra u Beogradu Zlatibor Lončar.
Došlo je do respiratornog pogoršanja. Ona je primljena u bolnicu sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, rekao je Lončar. Jovanka Broz primljena je u urgentni centar 23. avgusta u teškom polusvjesnom stanju sa lošom krvnom slikom i ranama od ležanja.
Stalna ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama saopštila je danas da su njeni članovi napustili Generalnu skupštinu zbog antiruskog i antipravoslavnog karaktera govora gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija.
Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević potvrdio je da je ruska delegacija izašla iz sale Generalne skupštine u znak protesta zbog izjava gruzijskog predsjednika. Sakašvili je tokom govora uporedio Kremlj sa imperijom koja ne želi mir sa svojim susjedima.
Sjedinjene Države i Rusija su se dogovorile da u pripremi rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o hemijskom oružju u Siriji slijede okvirni sporazum iz Ženeve, rekao ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov u intervju Washington Post.
Lavrov je istakao i da ne bi trebalo da bude dvojakih standarda u borbi protiv terorizma. On je na pitanje da li se plaši mogućnosti da se nasilje proširi iz Sirije na Kavkaz odgovorio da ono ne bi trebalo da bude upućeno samo Rusiji, jer džihadisti dolaze iz mnogih evropskih zemalja, neki čak iz Sjedinjenih Američkih Država, a da se stotine njih, ako se uzmu u obzir Europa, Rusija i SAD, bore u redovi ima ekstremističkih grupa.
Izložba Grad od željeza i sedefa oružje i vojna oprema osmanskih Turaka u Banja Luci biće otvorena večeras u 19 časa u Muzeju Republike Srpske, a povodom Dana muzeja. Na izložbi će biti prikazano oko 100 eksponata koji se u muzeju čuvaju više od 8 decenija, pripremila Božidarka Kolja Bašić.
U prvim godinama vladavine Turaka u cjelokupnom osmanskom svijetu, kao i u Bosni i Hercegovini, oružje je bilo vrlo cijenjeno, što je doprinijelo razvoju ovog zanata. Godine 1527. nakon što Banja Luka pada pod osmanske Turke, postaje vojno-političko sjedište u kojem se proizvodilo oružje i vojna oprema. Prema riječima autora Bratislava Tejinovića, ova izložba prikazuje oko 100 eksponata, 80 predmeta, 20 panoa, fotografija i crteža koji svjedoče o ratnoj prošlosti Banja Luke.
Izložba je koncipirana tri veće cjeline u kojima se govori u prvom dijelu o Banja Luci kao mjestu oko kastela, dakle fortifikacijnom sistemu za koje izvori bilježe da već za vremena Ferhat Paše ima razvijenu fortifikaciju i topolivnicu za izradu željeznih topova, do izgradnje novog fortifikacijnog sistema početkom 18. vijeka, takozvanog Vauban, kada se kastel širi, kada ima svoje izdvojene bastione i novu vrstu naoružanja i kada se razvija suburbijom, odnosno kada oko kastela se razvija i zanatska proizvodnja oružja, pa se pominju prve zanatlije koje proizvode oružje.
Prvo banjalučko oružje i vojna oprema iz perioda osmansko-turske vlasti prispjelo je najvećim dijelom u Muzej Vrbaske Banovine zalaganjem prvog direktora Špire Bocarića. U prikupljanju ovog kulturnog blaga pomogli su i ljubitelji starina, kaže Bratislav Tejinović.
Oružje je pristizalo 30. godina poklonima darodavaca, prodajom, ali najvećim zaslugama dvojice kolekcionara koji su što prodali, što poklonili Muzeju Republike Srpske. Riječ je o doktoru Stanku Sijelskom i banjalučkom imamu, odnosno hođi Muhamedu Garčeviću. Dakle, čitava izložba završava s jednim panom sa spiskom darodavaca od ukupno 60 imena sa u starim godinama kada su poklonili ili prodali muzeju to oružje.
Izložba Grad od željeza i Sedefa, oružje i vojna oprema bit će otvorena mjesec dana.
Upravo smo dobili saopštenje iz Vlade Republike Srpske. Kadrovska rješenja. Vlada Srpske donijela je rješenje o razrješenju Radmile Čičković dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku zbog isteka mandata i raspisivanja javnog konkursa koji je u toku.
Radmila Čičković bit će VD direktor Republičkog zavoda za statistiku na period do 90 dana. Vlada je razriješila Jovana Turanjanina dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere. Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o imenovanju Dragana Davidovića za vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere na period do 90 dana.
Još o nama, radio dokumentarac 3D, čiji je autor naš kolega Dragan Pajić, ušao je u zvaničnu konkurenciju najprestižnijeg europskog novinarskog takmičenja Prije Evropa 2013. koje će 27. put biti održano u Berlinu.
Od 165 radiodokumentaraca iz 35 zemalja 3D je izabran među 30 koji će biti u konkurenciji za najbolji europski radiodokumentarac godine, kako je zvanični naziv ove nagrade. Rad urednika sportske redakcije Radija Republike Srpske jedini je iz Bosne i Hercegovine ušao u zvaničnu konkurenciju na Berlinskom festivalu koji će biti održan od 19. do 26. oktobra 2013. godine. Dva puta je osvajao nagrade na Međunarodnom festivalu reportaže Interfer u Srbiji, po jednom na festivalima u Neumu i Tuzli. Dobio je nagradu i za najboljeg sportskog novinara u Republici Srpskoj.
A kolega Dragan Pajić i danas na redovnom zadatku. Sportska rubrika, utakmica Premijer lige BiH Sarajevo Borac, koja je prekinuta sinoć zbog ulaska navijača Sarajeva u teren, registrovana je službenim rezultatom 3-0 za ekipu Borca. Slijede fudbalske i košarkaške aktualnosti.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza BiH jednoglasno je zaključila da nisu postojali uslovi za nastavak utakmice koju su ulaskom u teren prekinuli navijači Sarajeva u 70. minutu, rekao je predsjednik Takmičarske komisije Fudbalskog saveza BiH Milorad Lale.
Svi su se složili da se i nakon 75 minuta od privremenog prekida utakmice nisu tekli uslovi za nastavak utakmice, a fudbaleri Borca su bili u sportskoj opremi, što znači da neke dezinformacije treba eliminisati, da Borac nije htio da nastavi. U izvještaju službenih lica stoji da su oni strpljivo čekali nastavak utakmice i nisu stekli uslovi. Naravno, glavni sudija Paradžik Goran je donio odluku o prekidu utakmice.
Takmičarska komisija donijela i odluku da suspenduje stadion Asim Ferhatović Hase do konačne odluke disciplinske komisije Saveza. Borac se nakon 3 boda iz Sarajeva izdvojio na vrhu tabele s 20 bodova, drugi je Zrinski sa 17 bodova. U sljedećem kolu Borac će u subotu igrati protiv Slavije u Banja Luci. O ljepšim sportskim temama. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć među četiri najbolje ekipe u Europi, čime je nastavljen kontinuitet odličnih rezultata ove selekcije. Pobjeda nad Belgijom u danskom gradu Aarhusu bila je zaslužena, kaže mladi Srećko Lisinac, koji je sinoć bio jedan od ključnih igrača.
Da, mogu da vam kažem samo da smo presrećni na prolasku polufinale, o tome smo sanjali, zbog toga smo trenirali, skupili se dva mjeseca pred početak takmičenja i sigurno da se sve smestilo u ovaj meč, u ovu halu i dali smo sve od sebe da to i učinimo i to smo i ostvarili.
Stvari gledamo iz drugoga ugla i zbog toga što je član reprezentacije Srbije Saša Starović iz Gacka.
Pa eto, sigurno da smo ostvarili ono što smo svi mi priželjkivali na kraju krajeva. Mislim da smo svi imali taj cilj u glavi da se nađemo ovdje u Kopenhagenu u polufinalu. To smo i ostvarili. Ekipe su ovdje danas sve došle, svi su spremne, verovatno motivisane, ali mislim da mi imamo malo više želja od svih njih, pa ćemo da to i pokažemo za vikend.
Utakmice polufinala Srbija-Rusija, Italija-Bugarska na programu su u subotu. Meč finala na rasporedu je u nedjelju.
Danas je u većini krajeva pretežno sunčano i toplo, samo je na jugu bilo slabe kiše. Banja Luka, Prijedor, Bijeljina i Doboj su najtopliji u 14 časova, 27 stepeni, Kalinovik je bio najsvježiji 16 stepeni, trenutno u Banja Luci 28, a sutra više oblaka, manje kiše i svježije vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Kalinoviku 16 stepeni, Han, Pjesak i Gacko su imali 19, 20 Foča kao i Trebinje, Sokolac, 21 Drinić, Mrakovice, Nevesinje, 22 Pilića, 23 Mrkonjić grad, 24 Rudo, Srebrenica, 25 Imo Srbac kao i Višegrad, Ribnik, Novi grad, 26 Zvornik, 27 Doboj, Bijeljina, Prijedor i Banja Luka. Prema večerju severnim severoistočnim krajima na oblačenje koje u noći donosi kratku trenu kišu ponegde. Sutra ujutru će većini predela biti oblačno, ali uglavnom suvo, slaba kiša ponajde na severu i istoku, a preko dana uz više oblaka i nešto svežije vreme u odnosu na ova prethodna dva dana, pogotovo na severu i na istoku da će povremeno padati slaba kiša. U centralnim predelima i do juga u prvom delu dana nešto sunčanije i malo toplije. Popodne moguća kratkotrajna prolazna kiša u centralnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na istoku i severu, a od centralnih krajeva do južnih predela ipak malo toplije od 23 do 26. I Banja Luci sutra oblačenije vreme i svežije. Kratkotrajna kiša će padati sredinom dana, tokom popodne ponovo suvo. Maksimalna temperatura sutra oko 20-21.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Javni emiteri nezadovoljni odlukom Savjeta regulatorne agencije za komunikacije o ograničavanju marketinškog prostora u programu.
Pripreme za razgovor sa Štefanom Fileom 1. oktobra u Briselu, tema sastanka visokih delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH sutra u Banja Luci.
Potvrđen visok nivo saradnje na području unutrašnjih poslova saopšteno nakon sastanka resornih ministara sa predstavnicima Evropske unije i Američke ambasade u BiH.
Dragan Davidović imenovan